Вы слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 26 красавіка, 23-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай станцыі. У гэты дзень у Менску ад пляцоўкі ля будынку Акадэміі навук пачнецца Чарнобыльскі шлях. Арганізатары прагназуюць, што ў акцыі могуць узяць удзел каля 3000 чалавек. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябры аркамітэту Чарнобыльскага шляху адхілілі прапанаваны ўладамі маршрут акцыі. Удзельнікі шэсця збяруцца каля акадэміі навук. Адтуль ланцугом адзін за адным яны пройдуць па ходніках праспектам Незалежнасці да плошчы Якуба Коласа, а потым вуліцаю Веры Харужы да Чарнобыльскай капліцы, дзе адбудзецца мітынг. Паводле сябры аркамітэту Чарнобыльскага шляху, намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча, пакуль улады не прымалі нейкіх захадаў, каб перашкодзіць правядзенню акцыі.
Напередодні сустрічі Лукашенка у Празі 7 травня ніяких скандалів нікому не треба, в тому ліку і владам. Тому я думаю, що адміністративна влада не буде перешкоджати проведенню Чорнобильського шляху. Може бути, що ланцюг мілісантів вистроїться по шляху колони і скаже, що туди не йти. Прориватися ланцюги ми не збираємося, але мирно йти в бок Чорнобильської капліці. Організатори розлічують на то, что улады со своих меркантильных интересов не будут устраивать демонстрацию силовых мер.
Напередадні супрацоўнікі міліцыі Фрунзенскага району Менску спрабавалі ўвайсці ў кватэру актывісткі моладзі БНФ Насты Александровіч. Яны хацелі, каб Наста падпісала заяву, што не будзе браць удзелу ў несанкцыянаваным шэсці 26 красавіка. Моладзевы лідар Яўген Афнагель адзначыў.
Было спакойна перад днём волі, але непасрэдна перад самой акцыяй людзей затрымлівалі, некаторых вывозілі ў лес. Не выключаю, што заўтра могуць быць нейкія захады, каб не дапусціць некаторых актывістаў на акцыю.
Адзін з моладзевых лідараў Артур Фінкевіч паведаміў, што частка дэманстрантаў паспрабуе прыйсці на акцыю з лозунгамі супраць будаўніцтва беларускай АЭС.
Алесь Дашчынскі з Менску. Заўтра на нашым сайце будзе онлайн-рэпартаж Чарнобыльскага шляху, фота, відэо, галасы ўдзельнікаў. А сёння на сайце свабода.орг фотарэпартаж з архіваў свабоды з Чарнобыльскай атамнай станцыі. А на Гомельшчыне ў чарнобыльскіх вёсках, нягледзячы на вялікае адсяленне, і зараз жывуць сотні сем'яў. Многія вярнуліся на заражаныя тэрыторыі самасёламі, іншыя ў зоне ў пакінутых хатах знайшлі сабе прытулак. Але лёс іх надзвычай няпросты. Працягвае Віталь Цыганкоў.
Вёску Халоча Чачэнскага раёна афіцыйна адсялілі праз 4 гады пасля чарнобыльскай катастрофы. Але ў паўдзясятку хатаў тут і зараз жывуць людзі, распавядае 43-гадовы Мікалай Ісаченка.
Ну, осталось у нас 4 семьи, в Комиссарове, в Халязникове, остался только вот их сын Сергей. Там живет Маслова с сыном, Горелик, и живет Ганжин со своей супругой. Ну, уже все пенсионеры.
Родом с подары Саченко с вёски Роукавичи. У Халоча приехал, коли не склалось житё с жонкой у соседней России. Господарка его только собака Тимох и кошка.
О, Тимоха номер один, кошка номер два. Ой, моя вся господарка. Жизнь супруги не сложилась, развелись. Она иностранка, вот Россия, хоть мы одно государство, но она осталась там, а я уже на свою родиву, батьковщину. Это наш корник. Куда мы уже денемся с нашей земли? Езжу за 15 километров на работу. Я совхоз Коминтерн.
Совхоз – это в соседнем Будокошелевском районе. Большинню хату у Халоча с причины великой радиации закопали в землю. Самасёлы многія памерлі. Летась не стала Івана Ягніша з жонкай Степанідай. Сёлета памёр Іван Камісараў. Маладзейшыя вяскоўцы раней занятыя былі ў прыдарожным аўтасервісе на шашы Гомель-Магілёў. Але майстэрню зліквідавалі, і цяпер рэальны занятак можна знайсці толькі хіба ў абласным цэнтры, да якога з паўсотні кіламетраў. Спадзеву на нейкія перамены ў вяскоўцаў няма, гаворыць Станіслаў Маслаў.
Плохо? Холодец. Выселили, а сделали уже чистую зону. Я думаю, невозможно, чтобы работа была. Это так уже, ну, мать живее, думаю, уже и помирать может уже годы. А мне надо шукать что-то.
Фоторепортаж з вёскі Халоча на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Солдаты-оппозиционеры находятся у своих войсковых частках. Молдафронтовцы, поплечники Ивана Шилы, у рамках кампании «Школа для усіх» звернулись до министров обороны и эдукации, каб ты дали махчимость сдать Ивану экзамен и отримать аттестат об средней эдукации. Франак Вячорка и Змитер Хведорук несут службу и чекают материалов справы для обскарживания судовых решений у высшейших инстанциях, передает Любов Лунева.
Солдати опозиціонери займаються звичайною військовою працею. Молодофронтовець Іван Шила копає окопи і покуль не скаржиться на здоров'я. Хлопець звернувся до міністра едукації Польщі, щоб йому допомогли вирішити питання отримання атестату об середній едукації. Літось Іван був відлічений зі школи перед останнім випускним екзаменом. Тим часом молодофронтовці у рамках кампанії «Школа для усіх» звернулися до міністра едукації Олександра Радського і міністра оборони Леоніда Мальцева, каб тыя далі магчымасць хлопцу атрымаць атэстат у беларускай школе, гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Экзамен па ангельскай мове прызначаны на 9 чэрвеня. Будзе здаваць экзамены там. Але тут паралельна ўсплыла яшчэ адна нечаканасць. У школе, дзе будзе экзамен праходзіць, нас пачалі пераконваць у тым, што Івану трэба здаць два экзамены. Зараз мы змянілі ўзор атэстата гэтага года, і там ёсць графа інфарматыка.
Разам з Іванам служыць Алесь Каліта, былы старшыня моладзі БНФ. 1 травня яму споўніцца 25 гадоў. Павіншаваць сябра з юбілеем прыедуць ягоныя паплечнікі і жонка Наста Александровіч. Змітер Хведарук сёння пачынае несці тэрміновую службу ў жодзінскай вайсковай частцы. Да 24 красавіка ён знаходзіўся ў медычнай роце, што ў Барысаве. Яшчэ раней хлопец быў у санчастцы, а перад тым у вайсковым шпіталі. Змітер чакае, калі будуць падрыхтаваны матэрыялы судовай справы, каб у вышэйшых інстанцыях дабіцца прызнання незаконнасці ягонага гвалтоўнага прызыву ў войска, гаворыць маці Змітра Ірына Хведарук.
Пришел в себя, конечно, процесс, да еще такой, когда тому, кто имеет поддержку от близких, трудно дался. А когда тебя тут же увезли, вдвойне тяжело.
Старшиня молоді БНФ Франак Вячорка пише артикули у мясцовую газету про войсковые будни. И это выкликает разную реакцию с боку солдат. Катерина Марковская бачилася с Франком, и она повела, что знайшла его бадьорым.
Працягвае пісаць у газету «Гомельская праўда» чарговы артыкул пра вайсковыя будні з канкрэтнымі персанажамі ў выглядзе сваіх служыўцаў.
Змітер Хведарук, Іван Шыла, Франак Вячорка, Іван Каліта і Змітер Жалезнічэнка атрымліваюць шмат лістоў падтрымкі. Яны кажуць, што такое ліставанне ёсць не толькі маральнай падтрымкай, але і ўздзельнічае на камандаванне частак.
Любоў Лунёва з Менску, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Говорить и показывая свобода. И день с радио «Свобода», что это дневная аналитичная передача на независимом телеканале «Белсат». Папа Римский и президент Беларуси в Риме. Ти станет встреча в Ватикане сенсацией. Ти поедет Александр Лукашенко в Прагу. Что он может выиграть и чем рискует? Усходнее партнерство и белорусская позиция. С покусью принциповости и погрозы расколу. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Белсат транслюецца з падарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Працягваем праграму. Сёння ў французскім Страсбуры пачаўся другі кангрэс новай беларускай дыяспары. Пра мэты кангрэсу і ягоных удзельнікаў са Страсбуру перадае Юрый Дракахруст.
Кангрэс сабраў беларускую моладзь з Бельгіі, Нямеччыны, Літвы, Латвіі, Эстоніі і Злучаных Штатаў. 40 удзельнікаў, прыкладна траціна, палітыкі і грамадскія дзеячы з Беларусі. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, кіраўнічка камітэту абароны палітрэпрэзентавана Фіна Кулей, рэдактар БДГ Пётр Марцаў, адзін з сустаршыняў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн, сябра палітрады АГП Вольга Карач, былы палітвязень Андрэй Кім. Першы кангрэс маладога пакалення дыяспары прайшоў год таму ў Таліні. Сёлетні кангрэс адбываецца напярэдадні пражскага саміту ўсходняга партнерства. Як скарыстаць магчымасці, якія адкрывае гэтая еўрапейская ініцыятыва перад грамадскімі арганізацыямі і актывістамі, у тым ліку і ў дыаспары, гэта галоўная праблема, якую абмяркоўваюць удзельнікі кангрэсу. Его организаторами выступили международная супольность «Третий шлях», белорусский международный рух и Рада Европы. Символично, что конгресс белорусской диаспоры отбывается в километре от будинку, где размещаются статутные органы Европейского связа. Ставить европеизацию Беларуси в центр своих выселков закликал удельников конгрессу Александр Миленкевич. На конгрессе было зачитанное привитание его удельникам Рады Белорусской Народной Республики. У пляне конгрессу встреча с европарламентарами и представниками секретариату Рады Европы, а так само вручение Ордена Свободы лепшему молодевому лидеру Беларуси 2008 года. Все лето этим орденом будут угонорованные былый политвязень Андрей Ким и лидер Солигорского молодого фронта Иван Шила. Побач со мной один из организаторов конгрессу, керовник супольности «Третий шлях» Павел Морозов. Павел, чего вы чакаете от этого конгресса?
Конгресс является одной из дискуссийных плитовок, коммуникативных плитовок, которая повинна дать некие свежие идеи, свежие пропановы евроструктурам, Евросвязу, Ради Европы, каб программа «Усходнее партнерство» была для Беларуси максимально адаптована, максимально уличивала махчимости белорусского громадства и вела в конечном вынику до европеизации нашей страны.
Со Страсбуру кераўнік супольнасці «Третий шлях» Павел Морозов и мой коллега Юрий Дракахруст. Першая у гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам Рымскім мае адбыцца о 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы. Як вы ставіцеся да таго, што папа Рымскі Бенедыкт 16 прыме Александра Лукашэнку? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі гутарыў Сергей Астраўцоў.
О чем им разговаривать? Православная страна должна быть с православной церкви. Вот. Я против католицизма. Вот и все.
Супраць католицизма. Ну, у нас в Гродно шмат живе католиков. Ну, мне здається, что они найдут агульную мову.
Ну, прежде всего, на тему религии, наверное, я так думаю. Правильно? Настя, скажи что-нибудь.
Ой, ну как-то про Александра Григорьевича даже не знаю, что сказать, о чем они могут разговаривать. Ну, религии, может быть, какие-то такие духовные вопросы будут обсуждать.
Раз уж папа римский,
да? Ну, точно не экономический кризис, мне кажется. Может быть, все может быть.
Об усім і не аб чым, як заўсёды кажа наш Александр Горович. Ён з усімі найдзе агульныя тэмы для размовы.
Я считаю, что это просто как показать свое «я». Да, это очередной фарс. И темой разговора быть не может абсолютно никакой.
Тот и тот, они как бы, я бы сказал, монархи какие-то, ну, можно так сказать. Но я так думаю, это мое мнение. То, что быть при власти до той степени, пока не умрешь, и у одного, и второго.
А пытанне на вуліцах горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Арганізатары Чарнобыльскага шляху прагназуюць, што ў заўтрашняй акцыі могуць взяць удзел каля 3000 чалавек. Яна пачнецца 26 красавіка ад пляцоўкі ля будынку Акадэміі навук. Сёння ў французскім Страсбуры пачаўся другі кангрэс новай беларускай дыяспары. Адвакат Дмітрий Гарашка наведаў у калоніі грамадзяніна ЗШ Эммануэла Зельцера. Вязень па-ранейшаму знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Молодафронтовцы паплічнікі Івана Шылу ў рамках кампаніі «Школа для ўсіх» звярнуліся да міністраў абароны і адукацыі Беларусі, каб тыя далі магчымасць здаць Івану экзамен і атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Супрацоўнікі КДБ прыехалі на заняткі ў школу ў Менскім раёне, дзе працуе настаўнікам бацька актывіста молодафронтовца Вадзіма Ханяўкі, і пачалі здымаць яго на відэакамеру пры дзецях. Доктору гістарычных навук Алесю Краўцевічу адмовілі правесці прэзентацыю ягонай кнігі «Стварэнне вялікага княства літоўскага» ў гарадзенскай абласной бібліятэцы імя Яўхіма Карскага. І, як вы чулі, сёння адвакат Дмітрий Гарашка наведаў у калоніі грамадзяніна ЗШ Эммануэла Зельцера. Зельцер па-ранейшаму знаходзіцца ў турэмным шпіталі, перадае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Эммануэл Зельцер, які пакараны на 3 гады зняволення, адбывае пакаранне ў магілёўскай калоніі нумар 15. Адвакат Дмітрий Гарашка наведаў калонію сёння, 25 красавіка. Ягоная сустрэча з Эммануэлам Зельцерам доўжылася гадзіну. Абмеркавалі навіны, мяркуе, для Зельцера застаецца важнай тэмай закон пра будучую амністыю, прыняты беларускім парламентам. Але нешта пэўнае казаць пакуль рана.
Гэта не каментируем, потому што мы пока этого дакумента ў руках не держым. Надежда ёсць.
Сказаў Дмітрий Гарашка. 15 красавіка Національний сход Білорусі прийняв у двох читаннях закон об амністії, приміркований до 65 років визволення Білорусі від фашистовських захопників. Третій артикул закону указує, що вийдуть на волю злочинці, які отримали терміни не більше за 6 років і відбили у зневоленні не менше за четверту частку від терміну. Менавіта гэтий артикул поводле назіральнікаў дає шанси Еммануілу Зельцеру дэтэрмінова выйсці на волю. Між тим закон ще не затверджений у вышэйшай палаці парламента і не підписаний кіраўніком держави. Еммануіл Зельцер по-ранейшому знаходиться у турэмнай больніці. На умови в'язень не скардзіцца, але поводле Дмитра Гарачкі у калоніі немагчыма забяспечыць для хворага добрае лячэнне. Стан ягонага здароўя стабільна дрэнны, каже Дмітрий Гарачка. Я запытаў адваката, ці працягвае ён дамагацца выдачы дакументаў суду адносна справы Зельцера.
Я уже не трогаю, жду амнистии тут. Ну, я ж ответ за подписью Калинькова еще получил, что никаких нам документов никто не выдаст. Вот, к сожалению, оказывается, я тоже считал, что это нельзя, оказалось, что это можно.
За кратами Еммануіл Зельцер знаходится уже более за 13 месяцев.
Олег Розділович з Мінську. А зараз про тему завтрашнього праського акценту.
Ці можна заявляць, што Чернобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на перадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? Ці сфармавалася ў людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? Гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, письменник, керавник Социально-экологичного союза Чернобыль Василий Каленко и старшиня Чернобыльской комиссии БНФ Юрась Миляшкевич.
Праскі акцент у нашому ефірі 26 красавіка. А зараз Ігор Карней з традиційним оглядом ситуації з наступствами кризису у Білорусі.
Приватные фирмы городни, на яких займаются вытворчасцю мяккай мэблі, вымушаны спыняць працу, адсутнічаюць замовы. На прадпрыемстве «Майстар Бел» працуюць 20 работнікаў, якія збіраюць мэблю па індывідуальных замовах. Уласнік Сергей Белы кажа, што зараз яны працуюць толькі 3 дні на тыдзень. Істотна знізіліся заробкі.
Становіцца хуже з кожнай недзелі. По 2 месяца очередь была на изготовление. На сегодняшний день трехкратно, это еще, возможно, слабо. Даже тенденция плохая. Если мы март, мы с таким напряжением какие-то заказы брали, апрель вообще у нас провальный.
У студзені после девальвации рубля был нават усплеск замовов, покольки люди спалохаліся, что вырастуть кошты. Правда, это протягивалось недолго. Алена Уласова, господиня предприемства у вытворчасці мяккай мэблі у городні, кажа, что наогул припинила працу.
Нет заказов. Еще январь немножко подержались, а февраль, март 3-2 заказа в месяц, ну это практически ничего.
На Гомельщині уже 6 предприемств будаўнічай галіны працуют со стратами. Типовый приклад – Гомельский комбинат будаўнічих материалов. За кризису комбинат працює только 4 дні на тыдзень. Сёлета прадпрыемства планавала вырабляць жылыя дамы з драўлянага брусу. Аднак ад пачатку году не было ніводнай замовы. За прастою зніжаюцца заробкі.
Падпісалі такой приказ по заводу на полгода все падраздзяленні. По очередь будуць прыраць на прастой. І плацяць 2/3 тарифнай стаўкі.
Галоўны інжынер прадпрыемства Александр Перавознікаў, які выконвае зараз абавязкі дырэктара, тлумачыць.
Работаем на строительный комплекс Беларусі. Когда комплекс начинает работать, они дают нам заказы. Для домов пока даже заказов не было.
На Могилёвщине повялічылася колькасць лишніх людзей. На 3300 вакансіяў прэтэндуе больш за 5000 афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных. Год таму вакансіяў было амаль на 2000 болей. Падзенне запатрабаванасці на працоўныя рукі чыноўнікі тлумачаць наступствамі сусветнага крызісу і прапануюць беспрацоўным перавучвацца на будаўнікоў. Галіне, як цвердзіць прадстаўнік аблваканкаму, патрабуецца больш за 600 чалавек.
Учитывая все-таки достаточно гарантированное стабильное место, в числе уходящих на переподготовку мы видим большое число именно молодых людей.
Будаўнік на Магілёўшчыне не зарабляе і 900 тысяч рублёў. Наогул жа сярэдні памер заробкаў у рэгіёне найменшы ў Беларусі. 780 тысяч рублёў. Паводле старшыні Магілёўскага аблвыканкаму Пятра Рудніка, сёлета істотнага росту заробкаў чакаць не варта.
Первоначальным бюджетом, который мы принимали, планировали повышение средней заработной платы на 18,2%. В новом бюджете мы закладываем цифру плюс 5%.
У выніку фінансавага крызісу бюджет рэгіёну недаатрымаў 630 мільярдаў рублёў. Усяго ў абласным цэнтры 53 прадпрыемствы стратныя. Не все клиенты пунктов прокату, которые действуют в Беларуси еще с советских часов, могут своечасово оплатить послуги. Как и ранее, на прокат у градзенских пунктах можно взять бытовую технику, посуд, телевизоры, лядовни. Спадарыня Вольга, якая уже 10 годов працуе в одном из пунктов прокату, кажа, что с кризисом з'явилися должники.
Брали давно вещи, вот телевизоры, холодильники. Нормально оплачивали все до кризиса. В карданных валах сидят люди вообще, там копеечные зарплаты. Только хватает рассчитаться за квартиру, буквально на хлеб. За телевизор рассчитаться, вот денег не хватает.
Еще в одном пункте прокату спадарыня Татьяна, заходящая со своего досвиду, робит выснову. Колькость пунктов прокату скоротится.
Проблема, конечно, зарплаты не выплачивают, поэтому тяжело, денег нету, и меньше берут, поэтому выручки падают.
У кризис трапил навод городенский зоопарк. Управление капитального будовництва облвыканкама, как головный заказчик реконструкции, звиноватился выканавцам больше за 780 миллионов рублей. Реконструкция зоопарка тягнется от 2002 года. Збудованный ветеринарный корпус, вольеры, стал для водоплавных. Однако, как каже инженер будовництва Петр Гросс, працу парализує недохоп финансовых сродков.
Нам еще за январь месяц не рассчитали, вовсе заказчик за выполненные работы. Всего на 1 апреля задолженность 780,9 миллиона рублей.
Городенский зоопарк створены у 1927 году выкладчиком гимназии имя Адама Мицкевича Яном Кахановским. Але только в 2002 году тут началась первая реконструкция, якая протягивается до гэтуль. 24 красавіка мусіла адбыцца другое паседжанне грамадска-кансультатыўнай рады, якую ачольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. У часе нарады аб'яднаныя дэмакратычныя сілы збіраліся прапанаваць альтэрнатыўны варыянт выйсця з крызісу. Сустаршыня палітрады АДС Анатоль Лябецька заявіў, што за тры тыдні, якія мінулі ад прэзентацыі антыкрызіснай платформы, з ёй азнаёміліся каля 800 тысяч жыхароў Беларусі.
Антыкрызісная платформа — гэта наша эканамічнае пасланне улады і грамадзян Рэспублікі Беларусь.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У Беларусі 47 пісьменнікаў, уганараваныя дзяржаўнай прэміяй. Але апошнім часам літаратарам, у адрозненне ад прадстаўнікоў іншых прафесій, гэтая прэмія не ўручаецца. Прэмія як чыннік літаратурнага і палітычнага жыцця – такая тэма гутаркі за круглым сталом у Доме літаратара, у якой возьмуць удзел паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатолі Сідарэвіч.
Дом літаратара у нашай вечаровай праграме. А зараз званкі на свабоду. Штогадовае пасланне кіраўніка краіны да нацыянальнага сходу і народу Беларусі, а таксама іншыя тэмы у сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко выступил со штогодовым посланием Национальному сходу и народу Республики Беларусь. Слухачи свободы протягивают комментовать эту тему.
По поводу послания президента депутатам и народу. На первый взгляд выступление нормальное. Кроме не к лицу президенту, принимавшему решение о девальвации белорусского рубля, не знать о величине девальвации в России, антикризисных мер я и не увидел. Молодежный Николаевич.
Показателен тот факт, что после выступления президента с посланием до парламента и народа ни у одного из присутных у зале так званых депутатов не возникло питания до президента. О чем это говорит? Это говорит лишь о том, что все они там не избраны, а назначены. И думают они не о стране и народе, а о своих креслах. Каждый из них подумал, а вдруг я задам неудобный вопрос. Вот такая она демократия по-лукашенковски.
В своем так называемом послании к народу, к национальному собранию, Лукашенко сознавался, что очень уважает Владимира Ленина. Сам он, так называемый историк, очевидно, еще помнит, чем Владимир Ленин занимался в период учебы в Казанском университете и как с ним поступало университетское начальство и царская охранка. Целый век прошел, и чем сегодня лукашенковский режим отличается от ненавистного царского в отношении современного студенчества?
Федор Лашкевич, Лукашенко у опошнем парламентском выступлении казал об удосконалении нашей орфографии да пунктуации. не отую ділянку господара занесла. Що йому мова? Я вже перший її і душить. Удосконалість треба іншою. Політичною пунктуацією самого Лукашенка. Час просто вимагає поставити у цій його пунктуації заключну товсту кропку.
Далі виказування на адрес опозиції.
Позиціонери, пробачте, іде кризис во всьому мірі, но по радіо ніхто так не кричить, як ви. Ніхто не повышает никому зарплату. Людей увольняють везде. Почему ви так кричите на Чернобыль? Чому не всі кричать? Ні на Україні, нігде, тільки ви. Чому ви маніте, що президент сказав, що вороги всі? Тільки вас назвали он ворогами. Чому ви кричите, що ви білоруси? А говорите, что вы шляхта. Если вы шляхта, так вы поляки. Какое вы имеете право кричать от имени белорусов? Стыдно так, некрасиво.
Наступное телефонование с нагоды выказывания иншей слухачки свободы.
Хочу сказать все-таки, что полезли на баррикады и у всех обозвала полицаями. Пан до нитки обирая хама, а лихам все равно хвалит пана. Тина Соколович.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзею у Беларуси и свете. Мы так само шакаем отмуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Дорогой Зенон, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Здоровья тебе. Каждое твое слово для меня золото. Уже 30 лет восхищаюсь тобой. Делал все, что мог. Но какая темнота вокруг. Ужас. Спасибо тебе, Зенон, что ты есть. Леонид Могилев, 49 лет.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык. Телефон аўтаадказнік «Свабоды» працуе і ў гэты момант. На чарзе выпуск навінаў.